Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаете подкаст «Только женщины», с вами Ганна Соус. И сегодня в нашем подкасте берут удел женщины у политики. Это была депутатка Палаты представников Ганна Канапацкая, это историк, керавница Белорусской женской лиги Нина Стужинская и громадская активистка и сябра партии БНФ Катерина Шуст. Мы поговорим про то, эти варто идти у политику женщинам у авторитарной патриархальной краине. Эти воспринимают женщин политика у серьезной и на ровных, как в оппозиционном осяродку, так и во уладе. А так само эти можно назвать политиками вельми уплывовых женщин в Беларуси, таких, как, например, Лидия Ярмошина и Наталья Качанова. Ну, вот и я хотела распочать нашу дискуссию. З успамину меня вельми моцно уразила, калі упершыню сустаршыня БХД Вольга Кавалькова заявила про свой збук, про свои президентские амбиции, запыталася людей, як бы яны до гэтага поставіліся, и до яе у Фейсбуку посыпаліся вот, ну, просто гневные такие коментары. Довольно вядомые люди в оппозиционном осяродку, як мужчины, так и женщины, некоторые из них удельничали у пикетования ресторации «Поедем, поедим» у Куропатах, и тады вот просто так казали: «Кавалькова, иди вары борщ». Скажите, калі ласка, ці часто вам у политицы так наупрости, ускосно, те у інших формах пропоновали варить борщ, но не забываться про свое такое небыто жаночее место у политицы. А, калі ласка, Ніна.
Конечно, политичная сфера в Беларуси – это, скажем так, добрый грунт для дискриминации. У тем лику и по прикмете пола. Абсолютно не удивилась, что в свой час Кавалькова, колено объявила про свои президентские амбиции, вовсе отримала такую реакцию в громадстве, тем лику, быцем бы, скажем так, и от демократичного осяродку. Хотя вот я памятаю, что коли кандидовала Татьяна Караткевич, я не памятаю такой реакции. Наоборот, громадство воспринимало вельми, скажем так, позитивно ее кандидатуру. Может, тому, что она, скажем так, не натискала на свою жаноцкость. Я так само памятаю, что дозволила себе некий такой, скажем так, смешный комментарий, когда Кавалькова написала, что вот у ей уже 48 помеш спадницы, и можно рухаться наперед по, скажем так, по президентскому шляху. Конечно, женщина жартовала, але может, в нашем громадстве, когда не воспринимаются жарты такого кшталту, то не требовалось это, скажем так, и чапать такую проблему. Потому что ты у кого спадница больше за 48 помер, уже зрозумела, и они дали вельми отмовные комментарии. Это жарт, конечно, але, скажем так, для женщин политическая сфера вельми непростая сфера. Тут, скажем, женщины абсолютно не демонстрируют свою активность. Ну, несколько причин, на мой погляд. Это и расчарование, и оно агульное в грамадстве, але для женщин особо характеризуется, скажем, вот такое вот негативное отношение к политике, потому что нема прикладов натхнения, это ли только у минулым. Вот, это и ностальгия по минулому, это и неупевненность в занятках политикой, ну и усведомление, вот, скажем, усведомление, как тупиковой ситуации в этой сфере.
А, калі ласка, Катя, ці...
Калі казаць менавіта пра маё партыйнае асяроддзе, то вось у ім я ніколі не сутыкалася з такой дыскрымінацыяй. Ні ў дачыненні да сябе, і ніколі не бачыла, каб такое праяўлялася да нейкіх іншых жанчын нашых партыйных. Ну, просто каштоўнасці, якія мы адстойваем, занадта важныя, занадта такія сур'ёзныя для таго, каб яшчэ хоть комусь приходило в голову размениваться на некую дискриминацию по полу и прикмете. И наоборот, я могу сказать, что завжди от керавництва, от тих более засвеченных коллегов были пропановы любой допомоги, любых порадов для тех, хто б хотів організовувати там свої кампанії виборчі, свою нейку активність. Що тичиться нашого молодівого крила, з якого я сама прийшла в партію, кілька разів дівчата стояли на чолі за цього руху. Ну, я, конечно, не буду отмовлять, что такие стереотипы, в принципе, и снуют у головах у людей. И вот у меня был цікавий досвід праці на Тетяну Короткевичу, якая стала такой першой женщиной-кандидатом у президента в истории Незалежной Беларуси. И за той месяц, як я працювала в ее инициативной группе, збирала подписи, я чула вельми шмат меркаванні у людей. Були, конечно, і такі, що так, куди жінка лезе, куди там в велику політику, і, ну, принаймні, не на таку високу посаду, не на саму відказну посаду в країні. Але, ведаєте, при цьому були і меркаванні супротилеглі, що ось мужчини розвалили в Білорусі все, що тільки можна, і тільки жінка вирутила цю Україну. Тому ось ці стереотипи, зв'язані з половою приналежністю, вони працюють, на жаль, вони в громадстві ще мощні, і вони працюють в обох боків. Ну, мені це було сумно чути, тому що мені здається, що врятування нашої утин, щоб ну, люди вибирали політиків на посади, на відказні посади, не за те, що вони мужчина чи жінка, а за їх якості, за їх коштовності. І, ну, напевно, в цьому врятуванні і поліпшенні нашої ситуації, коли нарешті більшість людей буде орієнтуватися на те, що політик відстоює і що він зможе зробити, створити для Білорусі, яку будучину. Ну, ось тоді у нас буде поступово демократизуватися наша країна і, відповідно, буде більше можливостей для жінки, для мужчин в політиці.
Дякую велике. Ганна, коли ласка, чи коли-небудь у вашому житті таке бувало? Коли вам пропонували ускосно йти варити борщ?
К сожалению, встречается очень часто, и еще есть огромная проблема в белорусском обществе. Это, в принципе, успешность, неважно в данной ситуации успешность мужчины или успешность женщины. И как раз-таки, с одной стороны, мне было очень сложно работать в палате представителей, потому что, несмотря на то, что я оппозиционный, единственный оппозиционный депутат, я еще и женщина, и как раз-таки от женщин я, наверное, больше чувствовала какую-то враждебную настроенность, нежели от мужчин. А с другой стороны, я и не чувствовала вот какой-то поддержки от своей политической структуры, которой, членом которой я являлась. Но сегодня я уверена, что женщины могут завоевывать все больше и больше симпатий в белорусском обществе, в том числе на политической арене, потому что белорусское общество становится все более нацеленным на позитивные изменения и на те принципы, которые сегодня проповедуют женщины в том числе. И если мы говорим о том, что сегодня мы можем не различать мужчина или женщина, взрослый человек или молодой, а мы можем говорить только о том, что этот человек профессионал в своей деятельности, тогда это очень хорошо.
Ганна, ну от згадуємо вашу активну працю у Палаці представників, шмат ініціативу, ну, які вам було тяжко реалізувати з той вельми простої причини. Недостатково було людей, окрім вас, там і Ганна, і Аліна Анісіми, які могли підтримати вас. А от там було доволі шмат жінчин, у Палаці представників завжди доволі шмат жінчин по поводле того поміру, поводле той пропорції, якою визначає Олександр Лукашенко. А ці ви могли б ваших колегів, жінчин по палаці представників, от імені многих ми не ведаємо, зусім забилися, просто не ведали, назвати політиками? От вони були політиками, як ви меркуєте?
Думаю, що ні. Ведь вовлеченность в политику и то, является ли человек политиком, нет, это ведь не определяется тем, где он работает. Это определяется тем, что и как человек делает. И если мы посмотрим на белорусских чиновников или на белорусских депутатов, которые работают даже сегодня в Палате представителей, то мы увидим, что это просто люди, неважно, мужчина это или женщина, которые занимают пост, да, то есть либо это депутат, либо это там вот кто у нас там есть глава Совета Республики, да, или председателя Центральной избирательной комиссии. То есть они ведь не делают ничего того, чтобы влияло на сегодня на жизнь белорусского общества. Не в позитивном, тем более не в позитивном ключе. Понятно, что они выполняют свои обязанности, при этом выполняют их еще и не совсем качественно, чем позволяют себе нарушать действующее законодательство Республики Беларусь. Конечно же, это не политик. Да, но это чиновник, или чиновник достаточно высокого ранга, который занимает определенную должность. А если мы говорим сегодня о депутатах Палаты представителей, то у каждого из них сегодня есть возможность стать политиком вне зависимости от гендерной принадлежности. Но они должны четко понимать, что, становясь политиками, они берут на себя ответственность. Но, наверное, никто из них не хочет брать этой ответственности.
Дякую вялікі, мы працягнем гэту тэму яшчэ пазней. Ніна, от, ну, вядома, што ў атачэнні, ў блізкім атачэнні Александра Лукашэнкі заўсёды было, от, ёсць шмат і па-свойму ў розных сферах уплывовых жанчын розных пакаленняў. Тут і Лідія Ярмошына, Качанова, Эйсман, Табельская, у свой час Пяткевіч, Шманай, та жа Васілевіч. Ну, от з Пяткевіч гадоў 10 таму нефармальныя перамовы праводзіў намеснік памочніка дзяржсакратара США. От так расказваюць, што чыноўнікам, каб трапіць на прыём да Лукашэнкі, так абавязкова трэба пастаяць у чарзе да Дар'і Шманай. Но от і вот гэтыя жанчыны, якіх імкліва ці прасоўвае Лукашэнка, ці якія проста умацоўваюць ягоную ўладу, ці можна іх назваць палітыкамі, ці гэта жанчыны ў палітыцы з вашого пункту гледжання?
Безумоўна, жанчыны, вот імёны, якіх вы назвалі, яны на слыху ў краіне, але, скажам, палітыкамі, вот якія жанчыны, якія прыходзяць да ўлады, дзякуючы сваёй, скажам, адкрытай такой публічнай дзейнасці, якую падтрымлівае шляхам выбараў народ, такого мы не назираем. Это люди, которые призначены, это чиновницы, это добрые выконавцы воли керовника державы. И тому, конечно, я бы назвала их людьми, которые просто добро вбудованы во властную вертикаль. И в уголе, вот, коли назирать сбоку, это Беларусь, как бы такая великая патриархальная семья, у якой ёсць сыны, дочкі любімыя і пасынкі, ці ўвогуле там сіраты, разумееце, каго я маю на ўвазе. Вось і жанчыны, калі вы распавядаеце пра іх, скажам так, практыку дасягнення пэўных вершыні дабрабыту і статуса, то мне это нагадує некое середньовечче. Калі жанчыны самі праз, скажем так, мужоў, каханак, я маю на увазі, канешне, эліту, тагачасна, праз мужоў, каханакаў, праз бацькоў, там, апекуноў і гэтак далей уплывалі на палітыку. Ну, вось, скажем так, на жаль, такая практыка ў нас замацоўна.
А каго б вы назвалі палітыкам, вот сярод такіх вядомых жанчын Беларусі цяпер?
Слухайце, вы мне просто... Это такое пытанне складанае зараз. Назваць... Я просто бачу працэс вот такого вымывання жанчын з палітычных партый. Пра прычыны можна пагаварыць, скажем, ці то зараз, ці то другим разом. Але жанчына-палітык, скажем так, масштабного уплыву, як там спадарэння Меркель, напрыклад, такого у нас нема. И мы узгадывали Татьяну Короткевич, так, конечно, ведомая фигура, она тем, что удельничала у выборах президента, и она набыла пэвный статус, пэвную вагу, конечно. Але назвать ее фигурой уплыву, как это то, что мается на увазе вами, там, вашим пытанием, я бы ее не назвала.
Дякую вялікі. Кацярына, от Ніна кажа пра тое, што ідзе працэс вымывання жанчын з палітычных партый, з апазіцыйных, я так разумею. Ну, от эта прапорцыя сапраўды, калі мы паглядзім на любы фотаздымак, калі мы пабачым, што ў кіраўніцтве, што ў асяродку, то жанчын выразна менш, так? Ну, ёсць тлумачэнне, часта гучыць такое, што ў турмах насамрэч і мужчын болей, і пад рэпрэсіяй мужчыны больш трапляюць, чым жанчыны. Ну, так, паколькі жорсткія ўмовы, несправядлівыя ўмовы, і мужчыны бяруць на сябе большы цяжар. Кое ваша тлумачэнне? рашэнне таго, што жанчын менш у кіраўніцтве, жанчын менш у партыях, і ну от як Ніна кажа, што вымывае, сыходзяць жанчыны з апазіцыйных рухаў.
Ну я не магу, канешне, з гэтым пагадзіцца, нават не таму, што не буду сцвярджаць, што там больш жанчын ці столькі ж, як мужчын, але што тычыцца рухавай партыі, ну гэта такі цыклічны працэс. Жанчыны ўзначальвалі апазіцыйныя партыі, напрыклад, партыю БЗП, зялёныя, потым кіраўніцтва мянялася, так, дзесьці в нейкіх органах кіравання, там уже не на самых лідарскіх пазіцыях, жанчын больш, дзесьці менш. І гэта все так, канешне, змяняецца і залежыць ад пэўнага перыяду. Можа быць, пакуль што жанчын сапраўды не настолькі шмат, в прынцыпе, в палітычнай сферы, як мужчын, таму што, ну, гэта звязана так з гістарычнымі умовамі, з тым, што палітыка, в прынцыпе, вельмі доўгі час была мужчынскай справай, такой вайсковай справай. Зараз вось паступова гэта мяняецца, стандарты палітыкі мяняюцца агулам. Там, в цывілізаваным свеце, в цывілізаваных краінах адыходзіць ад таго, каб вырашаць все справы праз вайну, і в вялікай палітыцы все больш і больш месца для іншых сфераў, для навукі, адукацыі, сацыяльнай сферы, эканамічнай сферы. Там жанчын больш і больш. Гэта просто працэс, і мы знаходзімся не в канцы гэтага працэсу, а дзесьці вось в сярэдзіне. Жанчыны прыходзіць паступова в палітыку, ну, яшчэ, можа быць, не настолькі актыўна, як гэта магло б быць, як гэта адбываецца в іншых краінах, дэмакратычных краінах. І калі казаць пра апазіцыйныя партыі рухі, то важны ж не толькі фігуры лідараў, важны і яркія актывісты. І вот жанчыны вельмі часта робяць яркія заўважныя кампаніі ў якасці кандыдатаў у дэпутаты. Я магу згадаць і тую ж Алену Талстую, лідарку руху салідарнасці разам, і Алена Цірашкова выступіла, балотавалася ад нашай партыі на апошніх выбарах парламенцкіх. А калі казаць пра Ніну Базінскую, ну гэта ўвогуле жанчына не палітык, але тым не менш жанчына проста сімвал беларускага дэмакратычнага руху, і не шмат мужчын такіх можна згадаць з такой мужнасцю, з такой вытрымкай, з такім імпэтам, які змагаліся за дэмакратычныя і нацыянальныя каштоўнасці. Таму, вось, на мой погляд, гэта сітуацыя мяняецца, проста трэба ўлічваць нашы сумныя аўтарытарныя рэаліі і не чакаць вельмі хуткіх гэтых зменаў. Ну і працаваць, канешне, на тое, каб яны былі хутчэй.
А Казярына, у вас ёсць палітычныя амбіцыі пайсці ў кіраўніцтва партыі, вылучыцца ў кандыдаты, ну, можа, і на прэзідэнта калі-небудзь, у дэпутаты?
Не, у мяне асабіста такіх амбіцый няма. Мне вельмі прыемна працаваць на яркіх лідараў, прычым таксама незалежна ад таго, будуць яны мужчынамі ці жанчынамі. Я працавала там у сваёй партыі на кандыдата ў мужчыны, я працавала на Тацяну Караткевіч, на кандыдата жанчыну. Вось, таму мне не надта падабаецца там в сілу нейкага майго тэмпераменту, асабістага характару быць на лідарскіх пазіцыях, але я не бачу ў гэтым нічога страшнага. Я просто лічу, што кожная асоба мусіць улічваць свае асабістыя якасці і быць там, дзе яна можа прынесці найбольш карысці. І калі быць лідарам, то не баяцца і быць лідарам. А калі, ну, няма такіх амбіцый, то працаваць належным чынам, працаваць на нейкага лідара, таму што лідар таксама сам па сабе часта не спраўляецца і мае патрэбу ў такіх добрых паплечніках, якія могуць яму дапамагчы.
Дзякуй вялікія. Ну, многія таленавітыя, адукаваныя жанчыны, ну і мужчыны таксама не хочуць займацца палітыкай, не хочуць ісці ў палітыку. Ну, не там не толькі таму, што нібыта лічыцца, што брудная справа, но ў Беларусі гэта абсалютна зразумелыя прычыны, палітык фактычна адзін. І небяспечна займацца палітыкай, можна больш страціць, чым атрымаць. У выніку яны растуць, робяць кар'еру, будуюць сваё жыццё ў іншых сферах, максімальна далёкіх ад палітыкі, наколькі гэта магчыма. Ну, а і тым самым Беларусь губляе шмат адукаваных жанчын, якія маглі б браць удзел у прыняцці рашэнняў, як гэта адбываецца ў многіх краінах. Вот у той жа, калі казаць пра постсавецкую прастору ў краіне, Грузіі. Ну, такое пытанне нібыта простае і вельмі складанае. Ці варта ўвогуле жанчынам ісці ў палітыку ў аўтарытарную, патрыархальнай краіне, такой як Беларусь? Ганна, як вы мяркуеце? Вы пайшлі?
Безусловна, да. І, опять же, мой собственный пример говорит о том, что, конечно, надо идти, если мы хотим изменений позитивных в стране. Потому что наше белорусское общество, посмотрите, оно все привыкло вот в этом авторитарном режиме обсуждать на кухне. И мы сегодня пожинаем плоды вот этого безразличия, апатии. И неважно, мужчина безразличен или женщина. И мы сегодня как раз-таки говорим о том, что да, сложно, да, непросто. И если вы помните, у нас давно оппозиция была, шутка еще 5-10 лет назад, что если вы не были арестованы, если вы не сидели на сутки, вы не можете считаться реальным белорусским оппозиционным политиком. И были арестованы, и сидели, и за участие в несанкционированных мероприятиях, и за участие в пикетах, и за участие в избирательных кампаниях, и мужчины, и женщины. Все люди находили в себе смелость объединяться и выходить для того, чтобы высказывать свою гражданскую позицию, для того, чтобы в Беларуси произошли изменения. И сегодня, я думаю, что, опять же, таки собственным примером я показываю, что любая женщина может быть успешна и на поприще личной жизни, и в белорусской политической среде.
Ганна, какая ваша теперь политическая амбиция, как вы бачите свою будущую политическую Беларуси?
В Беларуси, пока сегодня Республика Беларусь является президентской страной, значит, это высшим по политическим постам является президентство. Я никогда не скрывала своих президентских амбиций. Кроме того, если мы посмотрим на европейские страны, если мы, в принципе, посмотрим на мировые державы, то очень много стран, где женщина есть президентские страны, женщины есть президенты или были президентами, даже у нас наши соседи, да, Литва, вот Галя Габиловская, это было два срока президента, например, в Хорватии женщина была президентом, да и сейчас 13 стран, насколько я помню, сегодня имеют президентов женщин.
А непосредственно вы, как бачите себе у политической, у белорусской политики далей?
Я говорю о том, что, безусловно, сегодня есть амбиции. Вопрос, как они могут быть реализованы. Да и вполне вероятно, что в России может быть женщина-президент после Путина. И, конечно, мне, как президенту Беларуси, очень приятно будет работать с президентом женщиной в России, потому что у нас тесные отношения до сих пор сохраняются с Российской Федерацией.
Дякую, поглядим, ці справдзіцца ваш, ну, прагноз, ці ваше жаданне. Ніна, вы калісьці ў сацыял-дэмакратыі беларускай актыўна займаліся палітыкай, працавалі ў жаночых арганізацыях, узначальвалі жаночую арганізацыю. Ну, у вас шматгадовы досвід працы. Ці варта ісці жанчынам у палітыку ў аўтарытарнай патрыархальнай краіне, такой як Беларусь, вот, з вашага досвіду?
Абсолютно згодна, что у меня великий досвід, и, скажем, великий такий багаж расчарования. И тем не меньше, я лечу, что женщинам треба идти в политику. Я вельми рада была почуть, что мои суразмовцы, яны так позитивно скерованы и мают свои амбиции о политике. Я скажу, что вот когда отбывалась наивеликшая эмансипация женщин, як не дзіўна ў часы вайны. У нас, канешне, не вайна, але сацыяльная, дзякуй Богу, але сацыяльная сітуацыя, яна пагаршаецца кожны дзень. І, канешне, актыўнасць жанчын вельмі-вельмі запатрабавана зараз. Это як на пачатку 20-го стагоддзя, калі была запатрабавана вось гэтая актыўнасць, самаахвярнасць жанчын, калі спатрэбіліся дочкі нацыі. Я думаю, што вот зараз час такі вот, што гэтыя дочкі нацыі, пра што казалі мае суразмоўцы, яны вельмі-вельмі патрэбны. Я мару пра тое, што жанчыны самі возьмуць у рукі такі вот палітычны інструмент і створыць палітычную партыю. Так, магчыма, вот это будзе пераходны некі перыяд. Магчыма, вот на гэты час, калі, скажам, гендерны дысбаланс ён вельмі моцны ў краіне і ў апазіцыйных дэмакратычных партыях. Вось. Але ж ён бы дазволіў прасунуцца жанчынам наперад. Ён быў бы інструментам, па-першае, інфармавання, па-другое, мабілізацыі жанчын, па-трэцяе, палітычная адукацыя жанчын і гэтак далей. І я ўвесь час кажу пра гэта, таму што зараз краіна перад вялікімі знешнімі выклікамі і ўнутранымі выклікамі, таму мабілізацыя жанчын яна вельмі і вельмі патрэбна зараз.
Дзякую вялікі, Кацярына, які ваш адказ?
Я б сказала, што нават і ў аўтарытарных краінах жанчыны немагчыма сказаць, што яны не ідуць у палітыку, яны могуць не праз нейкі страх там ці будуюць кар'еру ў далёкіх ад палітыкі сферах. Не, жанчыны даволі часта ідуць у сферы акурат блізкія да палітыкі і вельмі рызыкоўныя, в тую ж праваабарончую дзейнасць і ў тую ж вострую палітычную журналістыку. І, на жаль, і терпіць вельмі шмат рэпрэсій і нават палітычных забойстваў. Мы можам згадаць тую ж Ганну Паліткоўскую в Расіі ці нашу Вероніку Чаркасову, якія, на жаль, за сваю дзейнасць не палітычную, але тым не менш пацярпелі так, што іх ужо з намі няма. І, канешне, вот гэтыя все праблемы аўтарытарнай улады, якія адбіваюцца на всім грамадстве, яны кажуць перад усім пра тое, што трэба ісці в палітыку. В палітыку трэба ісці усім людзям, хто адчувае в себе здольнасці, мужнасць. Гэта можа быць страшна, гэта можа быць цяжка, але гэта тое, што дазваляе змагацца за свае правы і вырашаць да лепшага і свае праблемы, і сваёй сям'і, і той сваёй супольнасць. І, безумоўна, пагаджуся з Ніной, у Беларусі зараз вельмі шмат выклікаў, вельмі вялікія пагрозы і для незалежнасці, і для эканомікі, і для ўсяго грамадства. Таму, чым больш палітыцы будзе адэкватных, разумных, прадэмакратычных, прабеларускіх людзей, і, канешне ж, жанчын, тым хутчэй мы вырашым гэтыя праблемы, і тым хутчэй мы зможам абараніць нашу краіну і палепшыць сваё жыццё і жыццё ўсёй краіны.
То у нас засталося літаральна некалькі хвілін. Кацярына, маглі б вы назваць жанчын-палітыка ў розных краінах свету, ў розныя перыоды? Чый досвід з вашага пункту гледжання вельмі важны для беларусак, для беларусаў?
Мне вельмі падабаецца гістарычная постаць наша беларуская. Я вельмі захапляюся Эмілію Плятр. Гэта, канешне, не наша сучасніца, але тым не менш вось такі прыклад жанчыны, якая займалася паліцкай в той час, акурат, калі гэта была вайсковая справа. І нароўні з мужчынамі, і калі гэта было вельмі небяспечна і вельмі страшна, тым не менш вот, ёй хапіла мужнасці, ёй хапіла ахвярнасці і сваё маладое жыццё такое прынесці в ахвяру дзеля сваёй бацькаўшчыны. Калі казаць пра там нейкія сучасныя постаці, я магла б згадаць Аун Сан Су Джі, жанчыну, якая змагалася за у дэмакратычным руху М'янмы і якая шмат разоў цярпела рэпрэсіі, была пад арыштам, але тым не менш яна не кінула гэтую барацьбу. І вынік ёсць і дэмакратычны ўрад, ёсць нейкія дэмакратычныя змены. Таму вось, можа быць, варта узгадваць такія прыклады і не апускаць рукі нават тады, калі здаецца, што гэта змаганне бессэнсоўнае і все страчнае. Не, надзею губляць не трэба ніколі. Трэба натхняцца і змагацца далей.
Дзякуй вялікі, Ніна. Ясна, што вы імёнам можаце вельмі шмат назваць, але вот спрабуйце самых важных для беларусак жанчын назваць.
Я б назвала у першую чаргу з нашай недалёкай гісторыі та Палуду Бадунову. Жанчыны эпохі Беларускай Народнай Рэспублікі. Менавіта яе подпіс стаіць пад дакументамі, якія абвяшчаюць незалежнасць Беларусі. Это першы прыклад, дарэчы, адзіны прыклад у той час, што жанчына паднялася на такую вышыню ў палітыцы. Не вельмі падабаецца, калі ўжо паглядзець так, скажам, гісторыю другіх краін. Недалёкая гісторыя – это з Мадлен Олбрайт. Чаму яна мне цікава і чаму, скажам, кладзецца і на наш досвід? Таму што гэтая жанчына ніколі не марыла пра палітыку, а пачынала абсалютна з практычных такіх справ, як сніданкі ў школе.
Палітыкі Ганна Канапацкая, Ніна Стужынская, Кацярына Шус бралі ўдзел у падкасте «Толькі жанчыны».
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.